Milé sestry, milí bratia, som rád, že budeme mať dnes možnosť spoločne zhrnúť tento modlitebný týždeň. Mal som radosť, že s niektorými z vás som sa mohol vidieť cez týždeň, že to bolo stretávanie, kedy sme sa videli, kedy sme si mohli povedať jeden druhému, že naozaj nám záleží na tom, aby Pán Boh do nášho života prehováral. Možno pre niekoho z vás ten modlitebný týždeň je to taká cirkevná tradícia, pri ktorej vlastne sa nejako stretávame, robíme to, pretože sa to robilo vždycky a pretože sa to patrí takto robiť. Ale ja som si uvedomil tento týždeň, že každá príležitosť dovoliť Pánu Bohu, aby prehovoril do nášho života, stojí za to. Stojí za to ju využiť, aj keď sme už ju to videli a počuli tisíckrát, aj keď sme si už o tých rôznych veciach veľakrát povedali, tak predsa Pán Boh môže aj prostredníctvom týchto chvíľ našich časov spoločných k nám prehovárať. A ja som rád, že zrovna téma, ktorou sme sa zaoberali celý týždeň, a to bola otázka reformácie a ospravedlnenia z viery, spája v sebe niekoľko záležitostí, ktoré sme už prežili. V úlohách sobotnej školy študujeme o ospravedlnení z viery. 31. oktobra, to nebolo tak dávno, bolo 500. výročie reformácie, keď Martin Luther začal tú cestu. Modlitebný týždeň tiež bol venovaný teda otázke tej reformácie. Už vieme veľmi dobre o tom, že ako reformácia začala. Vieme veľmi dobre to, že keď Martin Luther, pred ním ešte boli samozrejme iní reformátori, ktorí priniesli Bibliu v zrozumiteľnom jazyku. To bol prvý krok k tomu, aby mohla začať reformácia. Keď Pán Boh všetko tak veľmi dobre naplánoval a všetko nasmeroval to, že Gutenberg v roku 1465 prišiel z kníh tlačov, Biblia mala potenciál rozšíriť sa medzi ostatných ľudí. Zrazu už tá Biblia v tom zrozumiteľnom písanom jazyku zrazu bola zrozumiteľná a pripravená pre všetkých. A my vieme, že takým najsilnejším tým okamihom, ktorým nazývame reformáciu, bol keď Martin Luther, niektorí hovoria, že nepribil tie tézy, že on ich iba poslal tomu arcibiskupovi, ako sme čítali, vo Wittenbergu, a tým pádom dal podnet na verejnú diskusiu. A my môžeme povedať, áno, to bol ten začiatok tej reformácie, to bol ten okamih, kedy reformácia sa rozbehla naplno tak, že sa už nedala zastaviť. 100 rokov predtým bol Ján Hus upálený a Ján Hus protestoval a kázal proti tomu, že pápež nemá neobmedzenú moc. Ale na 100 rokov zdalo sa, že to utichne. Ale Martin Luther, keď príde a keď otvorí verejnú debatu, dišputu o tom, že my ako cirkev potrebujeme sa vrátiť k tomu, čo bolo na začiatku. Že potrebujeme prežiť reformáciu zvnútra. Tak Martin Luther zverejní v tých svojich 95 tézach tú prvú, ktorá znie, viete ako? Mali sme ju tam dokonca v jednej prednáške spomenutú. Že keď Kristus hovoril o pokáni, nehovoril o tom, že to je jednorázová udalosť. Ale hovoril, že život jeho nasledovníka je životom ustavičného pokáňa. Všimte si, to bola vec, na ktorú prišiel Martin Luther, keď čítal v knihe Rimanom, čítal súvislosti rôzne, ktoré s tým súviseli, a prišiel na to, že spravodlivý bude žiť z viery. Že ten, kto naozaj bude žiť, že ten, kto naozaj získal život, pre ktorého sa život stal skutočnosťou a realitou, tak ten žije z viery. My sme celý týždeň vlastne hovorili o tom, ako Martin Luther začal reformáciu. Hovorili sme o tom, čo je to evanjelium. A tí z vás, ktorí ste boli so mnou na skupinke, tak viete, čo to je, že som sa vás pýtal na to, povedzte mi prakticky, čo to znamená. Áno, my povieme, evanjelium, to je dobrá správa. Ale dobrá správa o čom? To z vás mi povie. Áno, evanjelium je dobrá správa, ktorá je večné. To evanjelium je podľa zjavenia nazvané večné evanjelium. Takže toto večné evanjelium muselo byť pred pádom do hriechu, muselo byť počas dejín hriechu, ale bude žiť a bude fungovať až na veky. A to je dobrá správa o tom, že Bohu sa dá dôverovať. Všimnite si, a to je to, čo Martina Lutera postavilo na nohy a povedali, spravodlivý bude žiť z viery, pretože ospravedlnenie znamená, že ja vo svojom živote nemusím dôverovať sebe a svojim uzáverom. Realita není to, ako sa ja na svet dívam, že toto je to, čo ja vidím, že to je tá realita. Ja môžem prijať realitu, ako mi ju dáva Pán Boh. A to je tá Božia spravodlivosť, o ktorej sme hovorili. Božia spravodlivosť, ktorá sa prejaví v jeho slove. Pretože ako inak by sme vedeli, že Pán Boh je spravodlivý? Ako inak by sme vedeli, čo to znamená prakticky pre náš život Božia spravodlivosť, ak by sa nejako neprejavila? A ona sa prejaví v slove, v rajskej záhrade sa prejaví tým, tak ako sme aj dneska v úlohe o Adamovi hovorili, sú všetky stromy v raji, s nich môžeš jesť. A potom je tu jeden strom, ktorý není na jedenie. Ten strom, keď z neho ješ, tak z toho stromu, keď ješ, to znamená, že nechceš byť so mnou ďalej vo vzťahu. Že už mi viacej nedôveruješ, že už viacej dôveruješ svojim vlastným predstavám o svete ako tomu, čo ti hovorím ja. A preto Adam s Evou, ktorí si zoberú z toho ovocia, prenášajú na seba túto nedôveru na ďalšie a ďalšie generácie. A preto každá ďalšia generácia, ktorá bude zápasiť o túto jedinú vec. A to je to, dá sa Bohu dôverovať? A počas starého zákona, starozákonné princípy, obetný systém mal ukázať na to, že Pánu Bohu sa dá dôverovať. Žiaľ, že ľudia to pochopili ako výzvu k tomu, že nie Pánu Bohu sa dá dôverovať, ale našej výnimočnosti, to, ako my zvládneme veci, sa dá dôverovať. A preto prichádza Ježiš. A Ježiš žije svoj život tak, že je absolútne závislý na svojom otcovi. Viete, Ježiš preto je absolútnym zjavením toho, akým Pán Boh je, pretože Ježiš, keď príde, ani raz nepovie, otec, vieš čo, ale na toto mám iný názor. Vieš, otec, teraz sa mi zdá, že doteraz som ťa išiel tou tvojou cestou, tú tvoju spravodlivosť som prijal, prijímal som to, čo ty ku mne hovoríš, ale otec, teraz v tejto jednej špecifickej situácii tu by som rád išiel svojou vlastnou cestou. Ani jedenkrát. Všimnite si pokušenie Ježiša Krista. Akým spôsobom Ježiš odpovedá na satanové pokušenie? Viete ako? Viete, vy ste to čítali. Vždycky rozpráva Božiu spravodlivosť, nie svoju spravodlivosť. Keď príde za ním satana, povie, vieš čo, zober si, urob si chleba, však to nie je nič na tom, otec nemôže proti tomu nič mať. Veď chleba si hladný 40 dní, ako by to bolo. A Ježiš, keby sa díval na svet svojou spravodlivosťou, svojim vlastným pochopením veci o realite, tak výsledkom by bolo to, že tam, kde zlyhal Adam, tam by zlyhal Ježiš. Ale Ježiš to neurobí. Ježiš povie, vieš, moja spravodlivosť, to je to, čo potrebuje sa odložiť na bok. To, čo by sme si mohli myslieť ako našu spravodlivosť, to potrebujem odložiť na bok a potrebujem sa sústrediť na to, čo je to Božia spravodlivosť. Preto je Luther fascinovaný Božou spravodlivosťou a ospravedlnením z viery, pretože áno, Pán Boh do môjho života prostredníctvom Ducha Svätého, a počúvajme dobre, prináša do nášho života skutočnú Božiu spravodlivosť. Skutočné evanjelium, skutočný obsah, ktorým je Božie slovo. Preto každý z nás má šancu, keď dovolíme Pánu Bohu rôznymi spôsobmi, Pán Boh ku nám prehovára rôznymi spôsobmi. Môže to byť Božie slovo, môže to byť príroda, môže to byť druhí ľudia, ktorí sú zakorenení a veriaci ľudia, ktorí dôverujú Pánu Bohu. Rôzne okolnosti, rôzne situácie, do ktorých Pán Boh do nášho života bude prehovárať. Preto, aby sme vedeli, čo to znamená, aká je skutočná realita o nás samých. Ja som tento týždeň dostal jeden e-mail a tam som dostal otázku. Dobrý deň, volám sa ten a ten. Maťo mi ten mail tiež preposielal, volám sa ten a ten. A prešiel som si vaše stránky CASD a mám na vás jednu otázku. Ježiš vo svojom posolstve hovorí, že máme ísť do celého sveta hlásať Božie kráľovstvo. Robíte to ako adventisti? Hlásate Božie kráľovstvo? A ak nie, tak prečo to nerobíte? A to bola dobrá otázka hneď na úvod tohto týždňa. Na úvod týždňa, modlitebného týždňa, kde sme rozmýšľali, uvažovali o reformácii. Ja som mu na to niečo napísal, odpísal som mu nejaké svoje vyjadrenie, ale celý týždeň som mal možnosť s týmto človekom diskutovať tam a späť. A viete, čo som si uvedomil vtedy jednu vec? Že Ježiš, keď hovorí o tom, že my budeme vyslaní do celého sveta, že budeme hlásať Božie kráľovstvo, to, že Pán Boh má záujem obnoviť svoje kráľovstvo, že jemu sa dá naozaj dôverovať, tak skôr ako tam je napísané o tom, že pôjdete do celého sveta, tam je napísané, že príjmete moc Ducha Svätého. Viete, áno, to je pravda. Reformácia začala prácou Ducha Svätého, kedy Luther pochopil, čo to znamená odovzdať svoj život realite Božieho kráľovstva. Život ustavičného pokania znamená to, že niekto iný má právo do môjho života prísť a prehovoriť. A Luther to prežije na vlastnú kožu. To, že čo to znamená žiť v tom pokáni, preto aby mohol Pán Boh prostredníctvom svojho Ducha Svätého do môjho života prehovárať. Pán Boh Ježiš Kristus, keď odchádza, tak príde a povie, príde iný tešiteľ. Príde iný tešiteľ a ten vás uvedie do každej pravdy. Keby tu stala Natália, sestra Natália, tak by povedala, zoberte si Bibliu a počiarknite si to. Počiarknite si to, že je pre vás lepšie, aby som odišiel. Spomínate si u Jana v 16. kapitole, je pre vás lepšie, aby som odišiel. Pretože potom bude môcť prísť tešiteľ. Keď Ježiš hovorí, že je pre nás niečo lepšie, tak potom tento Duch Svätý musí mať výraznú úlohu v našom živote. A všimnite si, reformácia je výsadnou prácou Ducha Svätého, pretože ak Luther hovorí o tom, že pokánie je prvým krokom k tomu, aby sme prežili reformáciu, aby sme prežili, čo to znamená naozaj sa odovzdať Duchu Svätému, aby dielo na tomto svete mohlo byť dokončené, tak potom je to naozaj pravda. My vieme ale, že reformácia nepokračovala tak, ako by sme si predstavovali. Viete, že reformácia ako išla, tak Luther išiel cestou, ako ho Pán Boh viedol, môžeme povedať, ako ho Duch Svätý viedol k tomu, aby viacej a viacej poznával Božie slovo. Ale viete, čo sa stalo potom, keď Luther zomrel? Vytvorila sa skupina ľudí, ktorí si povedali, no, ten Martin Luther bol taký zásadný človek, že my by sme nemali na neho zabudnúť. Čo keby sme si teraz zišli na chvíľku z tej cesty, sadníme si pri cestu, urobíme si ohníček a budeme spomínať na toho Martina Lutera. A oni tam sedia a rozprávajú si veci, ktoré by rozprával Martin Luther, postoje, ktoré rozprával Martin Luther, cestou, ktorou išiel Martin Luther a oni o nej sedia a rozprávajú. A vždy, keď je niekto okolo, tak zamávajú a povedia, viete čo, chcel by si k nám prisadnúť a pospomínať, ako to ten Martin Luther robil, ako ho Pán Boh viedol, aký to bol šikovný človek, chcel by si k nám sadnúť a pospomínať? A namiesto toho, aby reformácia pokračovala ďalej, áno, nejakí ľudia idú na ceste ďalej. Pretože príde Ján Kalvin a povie, viete čo, áno, to, čo hovorí Luther, to bol dobrý krok, Duch Svätý ho viedol výborne, ale poďme, musíme urobiť ďalší krok. Tragédia ale je, že keď Ján Kalvin zomrie, tak znova skupina ľudí, ktorí si povedia, my tohto Jána Kalvina, to je náš človek proste, my na ňo budeme spomínať, tak si sadneme k ceste a budeme spomínať na Jána Kalvina. A tak sa stane, že tá cesta toho vedenia, tej cesta tej reformácie, cesta vedenia Pána Boha do nebeského kráľovstva je posiatá maličkými ohničkami popri ceste. Sú tam baptisti, metodisti, všelijaké normálne cirkevné denominácie. A my si povieme otázku, ak je to pravda, že tá reformácia stále pokračuje ďalej a ďalej, je to pravda i dnes? Sú adventisti ďalším ohničkom popri ceste? Na ceste nasledovania Pána Boha? Prichádza ešte nejaké ďalšie iné reformačné hnutie po adventistoch? A to nehovoríme preto, aby sme sa tlapkali po pleci a povedali si, no, tak vlastne už po nás nikto neprišiel. Ale ak existuje v našej cirkevnej histórii obdobie, kedy my ako adventisti sme od Pána Boha dostali, a my sme na začiatku boli hnutím, a vy to veľmi dobre viete, že my ako cirkev sme vznikli ako hnutie a pokračovali sme ako hnutie. A hnutie znamená to, že neustále Pán Boh do nášho života zasahuje a prináša nové veci. Vy ste vedeli o tom, že napríklad Ellen Whiteová, keď žila a fungovala, tak ona dlhé roky neprijala sobotu, otázku soboty. Pretože nebol čas, pretože Duch Svätý to neukázal. Ale keď prišiel na ňu Duch Svätý a povedal, vieš čo, tejto otázke potrebuješ urobiť krok viery, ona povedala, dobre, ideme. A v ďalších otázkach, to znamená, cirkev adventistov 7. dňa vznikala ako hnutie, ktoré bolo neustále ochotné položiť si otázniky nad svojim vlastným pochopením. Bolo neustále pripravené dovoliť Duchu Svätému, aby Duch Svätý ku mne prehovoril a ja by som sa mohol posunúť o niečo ďalej. A tí z vás, ktorí trošku poznáte históriu, viete, že potom prišiel rok 1888. A to bola konferencia v Minneapolis. V roku 1885, tí z vás, ktorí poznáte históriu, zomrie James White, manžel Ellen Whiteovej. A Ellen Whiteová odchádza do Európy, kde má nejakú službu, kde prichádza. A počas tejto návštevy v Európe Ellen Whiteová dostane videnie, dostane sen, kde jej Pán Boh ukáže zvláštnu vec. A síce, že konferencia v Minneapolis bude to, čo nazýva čo sa nazýva turning point of the church. Tí z vás, ktorí viete po anglicky, viete, že to znamená bod zlomu v dejinách našej cirkvi. A to je rok 1888. Ellen Whiteová, keď príjme toto posolstvo, tak ochorie tak, že si lahne a ostatní, ktorí sú pri nej, si myslia, že to je smrteľná posteľ. Ona je chorá tak, že ako keby išla zomrieť. Pretože ona sama vie, že niečo sa udeje počas týchto udalostí v roku 88, počas konferencie sa niečo udeje také, ktoré ona nechce zažiť. Samozrejme, to je veľmi zvláštna situácia. Potom prídu bratia, v lete 1888 prídu za Ellen Whiteovou, modlia sa, aby bola uzdravená a ona v tej chvíli vstane a postaví sa z postele a povie, Pána si chce, aby som ja na tú konferenciu išla. A tak prichádza október, konferencia, generálna konferencia, v tej dobe má cirkev 27 tisíc členov, tí sú väčšinou fungujú v Amerike, to znamená 5-6% tých všetkých členov cirkvi pochádzajú z Ameriky. A konferencia sa stretne v Minneapolis. Počas 3 týždňov. Ellen Whiteová potom, keď neskôr o tom hovorí, tak povie vetu, že nikdy predtým v mojom živote, a verím tomu, že ani nikdy potom nepôsobil na mňa Duch Svätý tak ako počas konferencie v Minneapolis. A Ellen Whiteová počas konferencie v Minneapolis, potom keď si vypočuje úvodné kázanie A.T. Jonesa, keď on káže, celý pohľad je zameraný na ospravedlnenie viery, z viery Ellen Whiteová povie jednu vec. Povie, dopadli prvé kvapky pozného dažďa. A tí z vás, ktorí sa orientujete v Starom zákone, ktorí viete, čo je napísané v Starom zákone, čo je napísané v 5. Mojžišovej 32. kapitole o tom, že Božie slovo prichádza ako závlaha preto, aby zvlažila srdcia ľudí, aby sa mu odovzdali, aby kráčali za ním, aby išli tou cestou. U Zachariáša je napísané, že áno, posledný deň, keď príde tá závlaha, to bude pomocou Ducha Svätého, srdcia ľudí budú kráčať za Pánom Bohom. Ellen Whiteová pod vplyvom týchto okolností, udalostí, ktoré vidí na konferencii v Minneapolis, povie vetu, niektorí, ktorí sú tu, sa živí, dožijú príchodu Ježiša Krista. Dodnes je to veta, ktorá najzásadnejšie dáva všetky tromfy do rúk tým, ktorí protestujú proti tomu, že Ellen Whiteová je prorok. Pretože povie, aha, Ellen Whiteová na konferencii v Minneapolise povedala, niektorí, ktorí sú tu, sa živí, dožijú príchodu Ježiša Krista. A keďže od konferencie v Minneapolis uplynulo vyše 100 rokov, je jasné, že nikto už nežije, je jasné, že Ellen Whiteová je falošný prorok. Na konferencii v Minneapolise bola šanca, aby naša cirkev urobila posledný krok viery. Som presvedčený o tom, spolu s výrokom Ellen Whiteovej, že Pán chcel prísť po konferencii v Minneapolis. To, čo my dneska prežívame dejiny našej cirkvi, to nadsluhujeme. To, čo sa udialo na konferencii v Minneapolis, že dopadnú prvé kvapky pozného dažďa, dopadli preto, aby dielo na tomto svete mohlo byť dokončené. A chýbalo tak málo. Chýbalo tak málo, vierovka už bola dobrá. Organizácia cirkvi bola dobrá, všetko smerovalo k dobrým smerom išlo. A potrebovali sme posledný krok urobiť a povedať, Pane Bože, my ti dôverujeme vo všetkých oblastiach nášho života. Či už sa to týka môjho fyzického života, zdravého životného štýlu, vzťahov s ostatnými ľuďmi, náboženských otázok, všetkých otázok, v ktorých my žijeme. Chýbalo už tak málo. Ellen Whiteová po niekoľkých dňoch konferencie v Minneapolis so sklenenou hlavou sa chystá na odchod. A povie, Duch Svätý bol viac ako kedykoľvek predtým v histórii pripravený zostúpiť na srdcia ľudí, adventistov očakávajúcich príchod Ježiša Krista, preto aby vydali hlasné volanie. Ale namiesto toho, aby sme sa podriadili Duchu Svätému, na izbách tých ľudí, ktorí boli účastníci konferencie, som počula len kritiku, hnev a sváry, ktoré spôsobovali, že Duch Svätý nedostal šancu. Ellen Whiteová, ktorá chcela odísť, dostane v ten noci sen. A Pán Boh jej povie, vieš čo, ostaň tu. Aj keď kazatelia neprijali to posolstvo, pretože to bolo na vedení cirkvi a na kazateľov. Aj keď kazatelia neprijali toto posolstvo, nájdu sa ľudia, ktorí prídu a ktorí odovzdajú svoj život, budú ochotní, aby Duch Svätý zasiahol do ich života, aby ich prebudil. A od roku 88 po konferencii v Minneapolis začína prebiehať v adventizme 3 roky intenzívnej práce Ducha Svätého. A rozmýšľam o tom, že už niekedy si pripravím na to prednášku, aby ste to videli aj na plátne, aby ste videli výroky a citáty ľudí, ktorí to prežívajú na vlastnú kožu. Kde skupina okolo A.T. Jonesa, Ellen Whiteová, Lauborov, Haskell a rôzni cirkevní predstavitelia, ktorí naozaj sú súčasťou našej histórie, ktorí postupne dovolujú to, aby Duch Svätý pracoval v ich životoch. South Lancaster, tam bol jeden seminár, náš teologický seminár a počas roku 1890 sa tam konalo jedno stretnutie. Bolo to modlitebné stretnutie. Zaujímavé bolo, že po tomto stretnutí John Lauborov napísal: všetci študenti, ktorí boli na tomto seminári, prežili nový krst Duchom Svätým a vychádzajú do sveta, aby hlásali trojanielské posolstvo. Iná udalosť bola situácia sanatórium pri vrchu Mount Vernon. Stane sa, že tam je 30 ľudí v sanatóriu, ktorí sú chorí tak, že nemôžu odtiaľ odísť preč. A keď tam prebieha modlitebné stretnutie, ktoré malo trvať 3 dní, ale pretiahlo sa na 7 dní, pretože bratia pod vedením Ducha Svätého ešte hlásali a hovorili, musíme sa modliť viac, pretože Duch Svätý pôsobí. Všetci obyvatelia sanatória postupne boli uzdravení tak, že odišli domov po vlastných. A na konci z modlitebného stretnutia mohli sanatórium zavrieť, pretože tam nebol nikto, koho by bolo treba uzdraviť. To je situácia, ktorá sa deje. Priami účastníci, ktorí boli na konferencii v Minneapolis, alebo ktorí boli na týchto stretnutiach, hovorili o tom, Duch Svätý mocne pôsobí. Nikdy predtým sa ospravedlnenie z viery nestalo takou súčasťou nášho života, nášho posolstva, ako práve vtedy. Dokonca aj v dielach Ellen Whiteovej vidíte veľmi jasný posun, kým ona pritým píše rôzne rady pre cirkev, rôzne veci, ktoré píše do života cirkvi. Teraz sa jej pohľad rapídne otočí a hovorí o Ježišovi Kristovi. Všetky knihy, ktorá je Túžba vekov, Cesta ku Kristovi, Myšlienky z hory blahoslavenstiev, všetky knihy, ktoré sú zamerané na Ježiša Krista, vznikajú po konferencii v Minneapolis. A on povie, Ježiš Kristus je to, na čo je zameraná naša pozornosť. Keď prídeme pred kríž, keď v pokore, v pokáni sa skloníme, potom sme ospravedlnení z viery, znamená, že Pán Boh do nášho života prostredníctvom Ducha Svätého, prostredníctvom toho lepšieho daru rozpráva a chce zaujať celý náš život. Ako ľahko potom cirkev v takejto situácii nazvala prácu Ducha Svätého počas týchto 3 rokov, že to bolo len excitement, to znamená niečo také vzrušujúce, že to bolo také poblúznenie mysle, poblúznenie citov, a že to nebola práca Ducha Svätého. Viete, je zaujímavé to, že keď Ellen Whiteová sa v roku 1896 obzrie za konferenciou v Minneapolis, povie, bola to moja najbolesnejšia skúsenosť, akú som v živote prežila. A tak sa stane, že na jednej strane vedenie cirkvi a kazatelia neprijímajú posolstvo o Duchu Svätom a ľudia, ktorí sú tam, nazvime ich laici, sú zapálení pre to, čo Pán Boh robí v ich životoch. Nemôže dlho trvať a takáto situácia sa musela nejako vyriešiť. A keď v roku 1891 konferencia sa odohrá v Battle Creek a je tam modlitebné stretnutie, na ktoré začínajú prichádzať kazatelia a predstavitelia združení a sú obrátení preto, aby vyznávali jeden svoje hriechy voči tomu hnutiu a povedali, hrešili sme proti Duchu Svätému tým, že sme nedovolili, aby Duch Svätý prostredníctvom vás do našich životov prehovoril. A keď pozývajú osobne predsedu generálnej konferencie, povie, nie, ja s tým nechcem ani spoločné. A ďalší predstavitelia cirkvi povie, nie, s týmto nemáme nič spoločné, to je fanatizmus. Nie sa čomu diviť, že o niekoľko mesiacov neskôr padne rozhodnutie, že Ellen Whiteová musí odísť do Spojených štátov. Ellen Whiteová, keď odchádza, stojí na lodi, pozerá sa na Ameriku, tak napíše do denníku: nebolo pánovou vôľou, aby som odišla zo Spojených štátov. Ale aby nebola výhovorka, aby nemali výhovorku na to, že čo Duch Svätý pôsobí, ako Duch Svätý pracuje, ja odchádzam. John Lauborov, ďalší spolupracovník, je poslaný na Nebrasku, A.T. Jones na opačný koniec, Wagoner na opačný koniec. Celé to hnutie je roztratené. A zdá sa, že to bude koniec. Ale nie je to koniec. Haskell, ktorý ostal ešte v centre toho diania, hovorí: my sme stretávali sa ďalej, my sme ďalej pôsobili, ďalej sa píše, ďalej sú bratia pozbudzovaní práci Ducha Svätého, ďalej Duch Svätý sa mocne prejavuje spôsobom, akým doteraz ešte nikdy nebolo. John Lauborov napíše: od dôb apoštolov nikdy nebol Duch Svätý vyliatý v takej miere prítomný pomocou zázrakov, pomocou mocných skutkov, ako to bolo práve v tomto období. A potom to pomaličky ako keby utichne. A keď píše sa rok 1901, keď sa Ellen Whiteová vracia do Spojených štátov. Ellen Whiteová káže svoje prvé kázanie na konferencii na text 1. Samuelova 8. kapitola: vyvolili si kráľa namiesto Pána Boha. Namiesto Jahveho si vyvolili kráľa. A tak organizačná štruktúra, systém vlády a nadvlády úplne ovládol celú cirkev. Ellen Whiteová, keď to vidí, tak povie: ja už na konferenciu neprídem. A sa stane, že ešte v roku 1903 príde, pretože ju presvedčia a povie: áno, sestra Whiteová, vieme, že máš posolstvo od Pána Boha, vidíme, že ideme zlým smerom, prídi, urobíme z toho pokánie a všetko bude dobre. Ona tomu uverí, tam príde a povie: toto je posolstvo pre vás od Pána Boha. A oni, aj keď slúbia, že to urobia, nič sa nestane. Ellen Whiteová hovorí a musíš konštatovať, že generálnu konferenciu nevedie Pán Boh. Ale vedia ľudia. Príležitosť, ktorú adventisti 7. dňa mali na to, aby dovolili Duchu Svätému zaujať ich životy tak, aby mohlo byť dokončené dielo, zdá sa, že bola premárnená. Ona napíše svojej priateľke do Austrálie v liste: Ježiš Kristus príde za veľmi, veľmi, veľmi dlhý čas. To je rok 1901. A tak máme 13 intenzívnych rokov, kedy Duch Svätý chcel pôsobiť, hľadal ľudí, ktorí by v živote mu odovzdali svoj život natoľko, aby dielo mohlo byť dokončené. Žiaľ, že sa to nepodarilo. A my dneska 100 rokov neskôr rozmýšľame o nových evangelizačných nejakých plánoch, vymýšľame stratégiu, ako by sme mohli ľuďom predniesť evanjelium. Rozmýšľame o tom, ako by teraz by sme mali zasiahnuť ten svet. Tešíme sa z každého jedného obráteného človeka, ktorý príde do nášho zboru, neuvedomujúci, ako veľmi sa nás týkajú Ježišove slova z Matúša 23. Prebrodíte more, prejdete hory, preto aby si získali jedného na svoju stranu, a potom z neho urobíte koľkokrát horšieho syna pekla, ako ste vy sami. Položíme si otázku: dobre, tak čo ďalej? Musím vám povedať, že ja som o tomto nechcel hovoriť. Keď mi Pán Boh postupne počas niekoľkých rokov ukazoval tieto veci v dejinách adventizmu, bránil som sa o tom, aby som tomu hovoril. Vždy som Pánu Bohu povedal: Pane Bože, vieš čo, keď ty budeš chcieť, aby som o tom hovoril, tak musíš mi dať nejaký podnet, ale veľmi silný, lebo ja o tom nechcem hovoriť vôbec. A stala sa zvláštna situácia v lete, v tomto leto. Mi zavolal Ferko Kolesár a povedal: bude Youth for Jesus a potrebujem, aby si tam prišiel, aby si rozprával na jednu tému. A som povedal: dobre, tak fajn, môžem prísť v lete. Čo to má byť za téma? Ferko mi hovorí: kniha Daniela, identita adventizmu. Ja som skoro pustil telefón z ruky, pretože to je tá téma, o ktorej nechcem hovoriť. A ja som sa snažil sa tak vykrútiť z toho, som povedal: Ferko, čo keby sme dali nejakú inú tému? A povedal: nie, nie, Mňa zaujíma, čo povieš mladým ľuďom, ktorí rozmýšľajú o tom, či byť adventistami alebo nie. Čo im povieš o identite adventizmu a o roku 1888, vtedy mi skoro druhýkrát vypadol telefón z ruky. Ja neviem, prečo to takto Pán Boh zariadil. Ale dneska viem, že o tom musíme rozprávať. Dneska viem, že neexistuje dôležitejšia téma v našej cirkvi, ako hovoriť o tom, kde sme opustili Ducha Svätého. Čo sa s adventistami stalo, že tí, ktorí boli nasmerovaní a ktorým chýbal naozaj posledný krok, pretože viete, čo je na tom najzvláštnejšie? Ellen Whiteová, ja som vám hovoril, 1901, hej? Ellen Whiteová je na generálnej konferencii a keď vidí, v akej situácii sa nachádza cirkev, tak je z toho doplaču. To je november 1901. Tí z vás, ktorí poznáte históriu, viete, čo sa stalo vo februári 1902? Vyhoria všetky tri inštitúcie našej cirkvi. Vydavateľstvo, budova generálnej konferencie, sanatórium Johna Kelloga. Všetky tri inštitúcie. A ja si dovolím povedať dneska po štúdium všetkých tých vecí, oheň, ktorý mal zapáliť, oheň Ducha Svätého, pretože oheň je symbolom Ducha Svätého Pána pritom Božej prítomnosti v Biblii. Oheň, ktorý mal a mohol zapáliť srdcia ľudí, zapálil budovy inštitúcií. A viete, čo je na tom najzvláštnejšie? Že o niekoľko rokov neskôr, naprieč všetkými cirkvami, prechádza vlna charizmatického hnutia. Katolická cirkev, evangelická cirkev. To není nové hnutie. To je to, že tu bola skupina ľudí, ktorí mali svetlo. A Ellen Whiteová veľmi často hovorí v tomto období o svetle. Hovorí, svetlo už žiari. Už vieme, ako to je, svetlo žiari. Ona píše ešte z Austrálie, píše Haskellovi, svetlo žiari. 6-krát vo svojom liste napíšeš svetlo žiari. Adventisti vedia, ako to naozaj je. Adventisti mali možnosť v histórii zistiť, skúmať veci a vedieť, ako to naozaj je. Duch Svätý bol pripravený zapáliť cirkev. Bol pripravený zapáliť srdcia ľudí, cez pokánie viesť ľudí k tomu, aby prijali mocné pôsobenie Ducha Svätého. Aby dážď Ducha Svätého zvlažil naše srdcia, aby z nás sa stali tí, ktorí budú schopní vydať hlasné volanie, ako je napísané v Zjavení 18. kapitole. Hlasné volanie o posolstve tretieho anjela vo svojej podstate je posolstvo ospravedlnenia z viery. A keďže cirkev neprijala, hnutie adventistické neprijalo tento posledný krok k tomu, aby sme urobili ten ďalší krok k tomu a odovzdali svoje životy na to, aby dielo mohlo byť dokončené, Satan je vždycky pripravený urobiť niečo, nejakú napodobeninu. A dneska naozaj v cirkvi funguje charizmatické hnutie, ktoré ale nestojí na princípe pokory a totálneho pokánia. Charizmatické hnutie, ktoré hovorí, hlavná vec, že máš prejavy. Hlavná vec, že to v tvojom živote funguje. Hlavná vec, že to cítiš. Hlavná vec, že všetko je dobre. Evangelium prosperity, ktoré je takým leitmotivom celého charizmatického hnutia, hovorí, keď budeš Pána vzývať, Pán ti dá, Pán nemá problém. Náš problém je iba to, že my ho nevzývame dostatočne a že mu neveríme, že on nám dá všetko, čo my chceme. To je Lutherove slova o celoživotnom pokáni človeka? To je posolstvo ospravedlnenia z viery, o ktorej Ellen Whiteová hovorí, ktorá hovorí to, že keby sme dali priestor Duchu Svätému, tak Duch Svätý nás mohol strhnúť na svoju stranu. Mohol z nás urobiť, áno, nás to bude niečo stáť. Bude nás to stáť to, že si povieme, áno, Pane Bože, v niektorých otázkach potrebujeme tvoju reformáciu. Možno organizácia cirkvi, možno niektoré body, možno niektoré praktické veci, ako život svoj žijeme, ako fungujeme, potrebujú byť znova Pánom Bohom zreformovaní. Zreformované. A my máme svoj cirkevný poriadok, máme svoju cirkevnú tradíciu, máme svoju štruktúru, ako naša cirkev funguje, ako sa nám to darí, ako nám to pekne funguje. A výsledkom je to, že Duch Svätý nemá šancu pôsobiť. Veď viete, niečo sa čomu diví, že charizmatické hnutie naozaj ide napred všetkými cirkvami. Ale že namiesto prvého kroku, ktorým je pokorný život ustavičného pokánia voči Pánu Bohu, je to triumfalistické náboženstvo, ktoré nám tak nápadne pripomína charakteristiky niekoho iného, ktorý s Pánom Bohom nemá nič spoločné. Ja keď som si dneska ráno pripravoval toto zamyslenie a sami vidím aj podľa vašich výrazov tvári, že to nie je to, čo ste chceli počuť, že to nie je nič také povzbudzujúce, že by sme tam chceli počuť, áno, my adventisti máme na to, my sme to zvládli, Pane Bože, dobre, ako dobre, že si nám dal to poznanie, ako dobre to s nami vyzerá. Ale ak sme len trošku prebratí do reality, tak vidíme, ako zle to s nami vyzerá. Ako veľmi sa z nás stala tá Laodicea, o ktorej si tak povieme, no, my sme vlastne taká Laodicea. Ale teraz sa to ukáže v priamom svetle. Teraz sa to ukáže pod priamou inšpiráciou, že áno, my sme naozaj tá Laodicea. My sme naozaj vlažní, my sme naozaj není ani horúci, ani studení. My trošku toho Ducha Svätého, áno, Duch Svätý, sadni si tu, trošku nás popočúvaj a keď bude treba, tak nám to naše dielo nám nejako prikrášli, aby ľudia mali z toho tiež radosť. Ale to nie je to, čo chce Duch Svätý robiť v našom živote. Duch Svätý vyžaduje úplné odovzdanie. A keď som si to dneska ráno pripravoval, tak som mal na ušiach sluchátka a počúval som väčšinou, keď píšem takéto zamyslenia, tak si dám, že napíšem, že sionské piesne v klavírovom prevedení. A počúvam túto hudbu, ktorá tam je. A ja keď som ukončil tú kázeň, tak som si povedal, Pane Bože, čím by si chcel, aby som to ukončil? A v ušiach mi práve začala znieť skladba. My ju máme z pevníko, to je pieseň číslo 160. To je pieseň, ktorá sa volá Moje srdce stále túži. Ja som si vždycky hovoril, Pane Bože, ako to je, že my v tejto piesni spievame iné slova, ako sú tam originál. A neviem ani, prečo ma to napadlo, ale vyhľadal som si tú pesničku, akým spôsobom tá pesnička vznikla, kedy vznikla a čo vlastne o čom hovorí. Tú pesničku napísal Judson Wheeler van Deventer. Je zaujímavé, že tento človek žil v štáte Michigan. A je zaujímavé, že on tú pieseň napísal v roku 1896. A tie slova znejú takto. Ježišovi odovzdám všetko. Všetko. A úplne mu dám. Vždy ho budem milovať a veriť mu. V jeho prítomnosti žijem denne. A keď som si prečítal tieto slova v angličtine, pretože on to napísal po anglicky, tak som si položil otázku, čo to bol za človek. A našiel som si, dneska je taká rýchla doba, že si to viete nájsť, ten človek. A tento človek celý svoj život zápasil o prijatie. Pretože rozhodoval sa, bol to vynikajúci hudobník, skladateľ, hral na 13 hudobných nástrojoch a celý život sa rozhodoval, slúžil aktívne v metodistickom zbore. Možno, že bol účastníkmi niektorých tých prebudeneckých situácií, pretože v roku 1896 zhodou okolností Ellen Whiteová napíše jednu vetu a napíše: V Minneapolise som bola naozaj postavená volať k odovzdaniu sa Duchu Svätému. Ale práca Ducha Svätého bola považovaná za fanatizmus. Bola to najsmutnejšia skúsenosť môjho života. Práca, ktorú mi Pán Boh dal, bola zdiskreditovaná. Rebelia bola veľmi populárna. Snahou ľudí bolo napadať prácu Ducha Svätého. Kristus bol zranený v dome svojich priateľov. To je citácia zo Zachariáša 13. kapitoly 6. verš. Jedine cesta skutočného odovzdania, tak ako to onom píše tento človek v tej svojej piesni, je cesta, ktorá nám umožní ísť dopredu. Chcel by som na záver ešte zdieľať s vami jeden príbeh. Je to zvláštny príbeh, ktorý vyšiel v Spojených štátoch, ešte to dneska sa dá kúpiť na Amazone. Tá knižočka, tenučka, 50-stranová knižka. Ten človek sa volal John Baller. John Baller sa narodil v Európe. Keď mal 12 rokov, sa presťahovali jeho rodičia do Ameriky, ale zomreli čoskoro. A nikto sa nemal o ňoho postarať. Preto vyšiel do rodiny adventistickej a tam ho vychovávali. A keď mal 18 rokov, tak sa zamestnal vo fabrike na výrobu cukroviniek. A tam sa stalo to, že jak tam pracoval, pri tom kotli asi miešal ten cukor, niečo sa mu stalo a frklo mu to do oka, dostal zápal na oko. Aj keď sa mu to snažili nejako zoškrabávať, veľmi ho to bolelo, prežíval proste ukrutné bolesti, nepodarilo sa to oko zachrániť. A preto, aby toho už teda nebolelo, tak lekár sa rozhodol pre úplnú amputáciu. Takže mu to oko vlastne vybrali von. Podobná situácia bola o 2 roky neskôr, druhé oko bolo takto zasiahnuté a on o obidve oči prišiel tak, že nemal nič iné, iba nervové ukončenia vo svojich očných bulvách. To, čo je zvláštne, keď on popisuje svoju skúsenosť, povedal, keď som zistil, že už nikdy neuvidím, padol som na kolená a on osvetlil moju myseľ. Zistil som, čo som zač a sklonil som sa pred ním. Začal liečiť moje vnútorné oči. Potom ten príbeh pokračuje ďalej. Číta pomocou nejakých svojich priateľov, číta adventistické knihy, prežije obrátenie, stane sa kolportérom, najmä si chlapca, ktorý chodí s ním, aby mu nosil knihy, aby ho viedol niekam. Takto pracuje v Božom diele. A v roku 1891 príde na jedno tých stretnutí, o ktorých som vám hovoril. Kde Duch Svätý mocne pôsobí. A tento Báler vtedy, keď počuje posolstvo o tom, že svetlo svieti, je tam čítaný list od Ellen Whiteovej o tom, že svetlo svieti, tak on nadobudne istotu, Duch Svätý ho presvedčí vnútorne, že on bude znova vidieť. Napriek tomu, že každý človek, ktorý by si to povedal, tak povie, že to je nemožné, on má vybraté očné bulvy, to sa nedá, že bude znovu vidieť. John Báler nikdy nebude vidieť. A na stretnutí, ktoré je v roku 1892, to už je Ellen Whiteová preč, to už je v Austrálii, rozprávajú sa na takomto stretnutí rôzni ľudia, medzi nimi sedí Báler, a keď hovoria o uzdravení a o vypočutí modlitieb, zrazu John Báler ukáže pred seba a povie, čo je to tam. A ukazuje na otvorené dvere, cez ktoré presvíta lampa. Všetci sa postavia, pretože to, čo sa práve udialo, je veľmi nečakaná udalosť. John Báler ide k očnému chirurgovi a ten skonštatuje, že jeho oči začínajú rásť. John Báler v tej chvíli vie, že toto je intenzívna práca Ducha Svätého, že to svetlo, o ktorom Ellen Whiteová hovorí, že to svetlo, ktoré má svietiť, ktoré má rásť, že práca Ducha Svätého bude naozaj úspešná. A John Báler čím viacej, tým lepšie vidí. Nevidí hneď, nemá, jeho zrak není okamžite uzdravený, ale on vidí, čím viacej pôsobí Duch Svätý, tým viacej jeho oči vidia viacej a viac. V roku 1893 Ellen Whiteová napíše, Pán Boh priniesol svojej Laodicejskej cirkvi posolstvo. Svetlo svieti stále viac. A John Báler vidí stále viac a viac. Zajímavé je, že od roku 1893 o Johnovi Bálerovi nemáme žiadnu správu. Až do roku 96. A keď píšu Ellen Whiteovej, bratia spolupracovníci píšu o Johnovi Bálerovi ako o našom slepom bratovi. Úplné obnovenie zraku sa u Johna Bálera nepodarilo. Duch Svätý bol pripravený a ochotný prísť, zvláži naše srdcia preto, aby Ježiš mohol prísť. Duch Svätý bol k dispozícii, aby to dielo, ktoré on začal v nás, aby ho dokončil. Preto Ježiš, keď príde a povie, je lepšie pre vás, aby som odišiel, aby som vám mohol poslať Ducha Svätého, ktorý vás uvedie do každej pravdy, pretože to má naozaj zmysel. A možno sa vás pýtate, dobre, tak čo teraz ďalej? Čo máme teraz urobiť? A moja odpoveď, ja neviem. Ja neviem, čo to znamená pre našu cirkev. Ale viem, že Pán Boh chce, aby to posolstvo tu nezaznelo. Viem a som presvedčený o tom, že Pán Boh chce, aby toto posolstvo znelo stále viac a viac. Pretože jediná šanca je, tam, kde začal Martin Luther, tam potrebujeme začať aj my. Skoncovať s tými našimi triumfalistickými predstavami o tom, ako nám to dobre ide. Ako si každý mesiac pozrieme štatistiku a povieme si, no, nie je to s nami až také zlé. Cirkev nám celkom pekne rastie. Na poslednom stretnutí generálnej konferencie, keď sa hovorilo o tom, že ktoré sú nové výzvy, ktorá je taká najväčšia misijná výzva. Viete, ako zaznela najväčšia výzva, ktorá je teraz na, to, na celom svete? Viete, ktorá to je? Viete, ktoré územie to je? Nie. Európa. Viete, čo to znamená? Európa a Severná Amerika. Tam, kde mohlo to dielo zaznieť tak, že by mohlo byť Božie dielo na tejto zemi dokončené. A preto ja nemám žiadnu inú odpoveď, iba tú, ktorú povedal Luther. Život človeka, keď Ježiš Kristus volá k pokániu, nemyslí tým jednorazovú udalosť, ale myslí tým, že život človeka musí byť životom konštantného pokáňa. Ja som vám spomínal, že v roku 1896 Judson Wheeler napísal pesničku Ježišovi všetko úplne odovzdám. Ja som ju dneska ráno preložil. Neviem, prečo Pán Boh upozornil ma na ňu, že to by mohol byť koniec modlitebného týždňa, ale verím tomu, že Duch Svätý vie, prečo robí veci. A je to pesnička, ktorá naozaj svedčí, hovorí o tom, že Duch Svätý chce pracovať v našom živote. A že bez toho, aby sme mu naozaj odovzdali každú oblasť. Viete, bratia a sestry, naozaj každú oblasť. To nie je diskusia už ďalej. Každú oblasť. Tak sa ďalej nepohneme nikam. A teraz by som chcel, aby sme ostali každý sedieť na svojom mieste. Budú znieť tóny tej piesne a vy budete vidieť na platne slova. Prosil by som vás, aby ste otvorili Pánu Bohu svoje srdce. Tak, ako ste. On pozná. Vie, čo to je zármutok strápeného srdca. On vie, on každého z vás vidí. A nakoniec potom ja sa budem modliť modlitbu odovzdania.